Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Bippjaċir nirqakom għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. Illum ser niftħu b'xogħol ta' kompożitur barokk Giovanni Girolamo Kapsberger. Ftit li xejn nafu dwar dan il-kompożitur, jista' jagħti każ li twieled Venezja u nafu li fil-bidu tas-seklu 17 mar joqgħod Ruma. Hawnhekk ippubblika att ta' xogħlijiet fosthom mużika għall-jut u t-teorbo li llum huwa l-aktar magħruf għaliha. Aktar tard huwa sab impjieg mal-kardinal Francesco Barberini fejn ħadem ma' kompożituri oħra bħal Girolamo Frescobaldi u Stefano Landi. Ta' Giovanni Girolamo Kapsberger ser nisimgħu ċakkona li ser tiġi segwita minn Rolf Lislevland li jdoq il-kitarrone. smajna ċakkona ta' Giovanni Girolamo Kapsberger, eseguita minn Rolf Lislevland li da' il-kitarrone. Naddu issa l-mużika operistika tal-kompożitur barokk Girolamo Abos li twilet f'Malta fl-1715. Ta' tażajra Abos mar jistudja f'Napli fejn studjaw qatt ta' kompożituri Maltin oħra f'dik l-epoka. Minkejja dan Abos ma reġax lura lejn Malta, anke jekk vjaġġa sewwa madwar l-Ewropa fosthom fi Vjenna u Londra. Fost il-ħatrijiet prestiġjużi ta' Girolamo Abos nistgħu nsemmu dik ta' maestro di kappella u organist fi Duomo ta' Napli. Abos ikkompona kemm mużika sagra u anki operistika. Aħna ser nisimgħu l-arja Pensa Ben Mio ta' Girolamo Abos li ser tiġi segwita mis-sopran Mirjam Kawki akkumpanjata mill-barok ensemble immexxi mis-sur Mast u kompożitur Joseph Vella.
Oh,
smajna l-arja operistika Pensa Ben Mio ta' Girolamo Abos li ġiet segwita mis-sopran Mirjam Kawki, akkumpanjata mill-Barok Ensemble immexxi mis-surmast Joseph Vella. Dan huwa l-programm Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri. Inkomplu issa b'xogħol mir-repertorju jazz ta' sassofonista Amerikan Pharoah Sanders. Il-karriera ta' Sanders ħadet spinta f'nofs is-snin 60 meta beda jdoq mal-grupp ta' John Coltrane. Dan influenza sewwa lil Pharoah Sanders anke jekk huwa żviluppa idjoma differenti minn dik ta' Coltrane. Sanders huwa assoċjat mal-moviment Free Jazz u l-aktar xogħol tiegħu li ħall impatt kien dak tal-aħħar ta' snin 60 u ta' snin 70. Ta' Pharoah Sanders ser nisimgħu Shukuru, li hija s-silta li tiftaħ l-album tal-istess isem tal-1985. Smajna Shukuru tas-sossofonist Pharoah Sanders meħuda mill-album tiegħu Shukuru tal-1985. Ix-xogħol li għandhom ħejji issa huwa tal-kompożitur romantiku Franċiż Camille Saint-Saëns. Il-karriera ta' Saint-Saëns toħodna għall-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. Minkejja li dan kien perjodu ta' ċerta evoluzzjoni fil-mużika, il-kompożitur ma jistax jiġi konsidrat bħala xi mużiċist rivoluzzjonarju. Forsi anke minħabba l-ġibda tiegħu lejn predeċessuri tiegħu bħal Bach u Mozart li żammitu lura milli jwarrab it-tradizzjoni għal kollox. Hawnhekk ħejjejt silta mit-tieni kunċert għal pjanu ta' Camille Saint-Saëns, xogħol tal-1868. Dan il-kunċert għal pjanu fih tliet movimenti, imma fil-waqt li l-moviment l-aktar kwiet ġeneralment ikun fin-nofs, fil-każ ta' dan il-kunċert insibuh bħala l-ewwel wieħed. Nisimgħu għalhekk andante sostenuto li jiftaħ it-tieni kunċert għal pjanu ta' Camille Saint-Saëns li ser jiġi segwit mill-USSR State Academic Symphony Orchestra imexxija minn Neeme Jarvi. Il-pjanist huwa Grigori Sokolov. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieder speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Dr. Jess Grixti li huwa lecturer f'Università ta' Malta u f'Universitajiet oħra u li ħadd dottorat tiegħu mill-Università ta' Melbourne. Il-mużika ta' Jess Grixti ġiet esegwita f'diversi teatri mużikali, inkluż il-Carnegie Hall ta' New York, u t-talent tiegħu ġie rikonoxxut permezz tal-Billy Joel Award for Distinguished Talent in Composition. Jess, nirringrazzjak li qiegħed magħna għal darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar Pietro Paolo Bugeja, kompożitur li jintendi huwa parti mid-dinastija tal-kompożituri tal-familja Bugeja. Pietro Paolo għex bejn l-1772 u l-1828. Jess, xi tgħidilna dwar l-importanza ta' dan il-kompożitur u anke tad-dinastija Bugeja in ġenerali?
Grazzi Silvio tal-istidina tijak, passoltu program interessanti ħafna u ta' utilità kbira għal-wirt kulturali ta' pajizna. Petro Paul Bugeja naturalment u jitqis bħala l-ewwel wieħed fid-dinastija Bugeja. Naturalment l-influenzi tiegħu u influenzi jekk tisma' l-mużika tiegħu kważi mill-barokk għall-klassiku. U jekk inti tkompli mixi fl-istess dinastija tinduna bil-progressjoni fil-ħsejjes kemm ivarjaw minn dan pereżempju minn Pietro Paul għal Censino li kien l-aħħar wieħed li jekk minn sejjes bħal mit fl-1967, ġifieri ara xi spenn għandek.
Pietro Paolo kien il-kbir u xejn l-anzjan.
Kien l-anzjan nett, ħanejdu hekk kien id-dekan tal-Buġejjiet bih beda kollox. Iġifieri u tinduna fid-differenzi tal-ħoss dawna kifet fi programmi oħra, dawna kienu dejjem captured the soundscape of their time period, kienu prodotta żmienhom u naturalment domanda għal mużika sagra dak iż-żmien u mużika ġdida sagra kienet naturalment xi ħaġa viventi li bdew jesperimentaw. Il-mużika tad-dinastija Bugeja sa fejn jidher li jiena hija mħarsa mill-Ordni Dominikan ta' Malta, jiġifieri jekk wieħed naturalment ikollu l-kurzità, ikollu l-interess li jmur jara xi partijiet jew spartiti l-aċċessu hemmhekk u din il-mużika għadha tiġi esegwita. L-iktar post jew wieħed mill-iktar postijiet li l-mużika tiġi esegwita b'ċertu fervur hija fil-Knisja tax-Xara ġewwa Għawdex.
L-ewwel qed meta tajt il-mużika tagħhom għadha tiġi esegwita. Għandi nifhem li ħafna minn din il-mużika li qed tajt tiġi esegwita fil-Knejjes.
Fil-Knejjes,
mhux daqshekk fit-teatri.
Fit-teatri mhux daqshekk li hija ħasra għaliex jiena minn istudjus minn iskular fuq il-mużika ta' Bugeja, jiġifieri m'għandix dik l-awtorità li ngħid isma'ni hemmhekk hekk u hekk, però m'għandix dubju li hemm xogħlijiet profani, però l-iktar ħaġa naturalment li ntaqgħu magħha fil-kalendarju hija il-mużika ekklesjastika li ssir fil-Knejjes ta' Malta u Għawdex.
Kontat tgħid inha li tiġi esegwita b'ċertu fervur. Hija
Għawdex tiġi fix-xara, pereżempju jiena kont indoq hemmhekk ukoll qabel kont tlaqtu nistudja barra bħalma daqqejt f'postijiet oħra u hemmhekk anke l-orkestra pereżempju tkun iktar ħanejt karmata b'element naqra iktar ġenerus. U mużika li tiġi apprezzata ħafna. U hemmhekk ukoll isiru x-xogħlijiet tal-Buġejjiet, ġifieri mhux neċessarjament ta' wieħed partikolari ma tad-dinastija Bugeja u hekk għandu jkun għandixija l-Kappella Bugeja. Jekk kifet fil-bidu wieħed jibda jisma' il-mużika ta' Pietro Paul, hemm elementi kważi isek qed tisma' ħanġibu tixbuħit relattivi dejjem, kważi isek qed tisma' Mozart, jew inkella li l-aħħar tal-barokk bl-organi u bil-bassu kontinwu. Jiġifieri dawn għax naturalment aħna qed ngħidu dan kien jeżisti fil-1700s, ġifieri hemm qegħdin, qed tinxu tnejt. U naturalment il-mużika tiegħu wkoll plus li hemm dan influenzi hija inqas teatrali minn ta' suċċessuri tiegħu fl-istess dinastija. Naturalment għaliex l-influenzi kienu differenti. Ġifieri il-mużika ta' Bugeja kif qed ngħid naħseb għal dawk li tinteressom dit-tip ta' mużika. Waħda mill-aħjar knejjes li jistgħu jisimgħu il-performance hija fil-Knisja tax-Xara ta' Għawdex. Jiena nixtieq nagħmel appella hawnhekk li għandu jkun hawn l-interess u kważi l-obbligu wkoll li di l-mużika għad-dinja patrimonju Malti li bħalma ta' nitkellmu ħalli nġibu eżempju tixbiħiet u n-nisem barra jifmu fuq Amara Maltija din hija xogħol Malti patrimonju Malti issa aħna maħniex gżira ma maħniex iżolati u qatt ma konna iżolati dejjem serra dejjem parti ta' x'qed isir fil-kontinent dejjem parti ta' x'qed isir fid-dinja. Ġifieri not in isolation, ma' uxelli jaħdem in isolation. Ġifieri dan jkun hemm l-interess u l-responsabilità li dil-mużika kollha li hija mużika Maltija, prodott Malti, tiġi muġbura f'ċentru fejn l-iskular ikollu aċċess mingħajr ebda favur Madrid li jara jistudja analizza u jikkompara dil-mużika li saret hawn ma' mużika li saret fir-reġjun kif konna nikkomparaw ma' dak qed isir fir-reġjun dik tittara. Għaliex hemmhekk wieħed ikun jista' jifhem manka aktar is-soċjetà Maltija ta' dak iż-żmien u l-expectations tagħha. Nerġa' ngħid li l-mużika ta' Pietro Paolo Buġeja hija ismari the cross speċi border bejn l-aħħar tal-barokk u l-klassiku.
Tajjeb Jess, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti hawnhekk xira li nisimgħu xi mużika ta' Pietro Paolo Buġeja u qed nagħżel Inċipit Orazio Geremija Profete. Li huwa xogħol intisa l-ħames ix-xirka, l-interpretazzjoni hija tat-tenur Endru Sapiano u l-organist Ugo Aġus Muscat li daq l-organi tal-Pro-Katedral Anglikan ta' San Pawl fil-Belt Valletta.
Mater nostre,
Wara dik il-mużika inkomplu b'kompożizzjoni tal-kompożitur Finlandiż Jan Sibelius. Sibelius kitab seba' sinfoniji li nistgħu ngħidu huma pjuttost differenti minn xulxin fil-karattru u l-istruttura tagħhom. It-tielet sinfonija ta' Sibelius hija xogħol bit-tliet movimenti u t-telet għall-ewwel darba fl-1907. F'din il-ħabta Sibelius kien diġà popolari sewwa f'pajjiżu. Imma it-tielet sinfonija tiegħu ġabet bidla konsiderevoli fid-direzzjoni artistika li kien qabad fl-ewwel żewġ sinfoniji. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment li jagħlaq din it-tielet sinfonija ta' Sibelius li huwa moderato allegro ma non tanto. L-interpretazzjoni hija tal-Vienna Philharmonic Orchestra imexxija Missur Mast Loren Mazel. Thank you. Mit-tielet sinfonija ta' Jan Sibelius smajna it-tielet moviment li jalaq din is-sinfonija moderato allegro ma non tanto. Il-Vienna Philharmonic Orchestra kienet immexxija mis-sur Mast Laurent Mazel. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzawek tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq niżżehajr lill-kompożitur Dr. Jess Grixti li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniku tal-programm Redent Abdilla. Nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Melodiji u kuluri. Program mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u Kuluri li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.